Gacuma waliin sanaga VOA afaan Oromoon VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Waan jootan hojjennaa tokko irra deebineetiin sanitti himne. Taamni sanitti himuu jirtuun inni waan adoolessa 18 19 qopheesse. Nuudii addaan ansoora alaqeeti. Waan jootan sanitti himne keessa jalannetu dunuutti himne.
Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila interneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessa hammeessu jechuun cufe. Gareen interneetii to'atu kan Netblocks jedhamu akka jedhetti tajaajilli interneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila interneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaa alaa duraanii Siyyuu Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabra Egziyaabiheer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Haacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Paartiin Itoophiyaan Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goone jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa ergite soraa dhiyeessa.
Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tana lubbuu dhabe. Akka jechi mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa immoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti nami Itoophiyaa kumkurinya hedduutti biisuu hin jiru. Biyya waraanii olmaa bultii nam dhoogutanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira nami Itoophiyaa biisuu hin jiru. Akka oduumaan IOM Paul Dillon jedhatti gara baqatu kana immoo godaanee as dhuuf kana irreen walitti godaansiisanii walitti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu kee jiranillee dhib kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Haga ganna jaan dabrani jechuu dandeenya Yemen laf namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkub kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhib kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniitiin ilaamtuun laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee nami Itoophiyaa iyyuu hedduu jireenya goomitta barbaada Saawudii Arabiyaa keessaa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti akka gabaasa IOM'tti nami ammaan tanbiisuun hin qaxxaamuree yaa'u harka 90 gadi xiqqaate. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti nami Itoophiyaa kan biyyi baqate mani hin qabu aga guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullachi kan nami keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadi yaa'u lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa nami Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jaree kun nyaataaf dhugaatii akka miidhansaaf waan hedduu argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nama 1,500,000 Yemen keessa qarqaara. Gargaarsa doolaarii 1,100,000 1,55,000 gaafachuuf jira. Gargaarsa kan argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha.
Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'e qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru.
VOA afaan Oromoo naayil saatii irra caqasuu jirtan.
Artistii Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Grand Oromo Rally jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera.
Haacaaluu Hundeessaa
hiriir biyya lafana ardha hiriir mormee guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo sanaa iyyuttum jiran. London, Canada, United States, France, Netherlands, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduu takkan babba'uu jiran.
German, Berlin.
Amma iddoon nu jirru daandii guddicha weestii fi isti Jarmanii bahaa fi lixa gargar kutu achi daandiin cufamee jira. Achi xixiqqaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira. Acaaluudhaa fi achiisaa isaati. Qaamni olagduu ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu jastis for Acaalu, Firii Jawaar Mohaammed, Firii Bakkala Garbaa, Firii Oromoo Political Prisoners kan jedhu dhaggeessisaadannoo kan godhamaa jiru.
Isaniin amariin armaa baa'uu jirtan kun isa walta dhuudhuftan.
Qeerroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira.
Amma eessa kaatanii si haa'uu jirtan ammaantan?
Gadda Frankfurt irratti illee hiriira walfakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabnee waajjira muummicha ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkelin laa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti aansinee garasitti qajeelle jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra.
Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha. Kan qeerroon dhageessisaa jiran kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsa Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'ani. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsa Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalee Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Haacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallamsiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii walfakkaataa taasisuun itti fufaa.
Warri Neezerlaandii illee hiriir haleettiif guyyaa dheengaddaa illee hiriiruma kanaa jira. Nasiruu dubbisuu jiru warra hiriir hanqophees keessa nam tokko.
Neezerlaandii jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabannee paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriira itti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas ammoo mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tankaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kana wallee jira. Rakkoo ajjeecha suukkanneessa waa'ee dhimma Haacaalu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalee Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Galataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaaru tokko lamaa miti.
Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira.
Haalli biyya keessa jiru hedduu suukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessaa irratti dhiibbaa guddaa qabdu waan jiru erga dhageessisaa turre booda kan goone maalini xalahaa keenya qabannee namoota itti goone gara paarlaamaa biyya Neezerlaandii deemne xalahaa keenya isaanitti kennine gara ministeera Haajaa biyyaalaattis deemne xalahaa keenya achittis geessine wanni goonimaanni xalahaa laatu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaa ammaan sana keessa jirtus warra ministeera Haajaa biyyaalaattiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhoofduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoonni kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriirri kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti.
Awustiraaliyaa Milboornii dabarra vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana intiwuuteriin ergateen dabarfanne gamkaaniin ammoo xiyyuuraan ergateen dabarfannee jette warqophees keessaa tokko tolte tufaatti.
Hawaasa Milboornii Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfame haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti. dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Australia keessa. Bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknoolojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromo protest akka biyya Australia keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne. Haala kanatti fufne ummata Oromoo keenyaatiif homa barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha.
Tuyuri kunini ergaan isaan itti hiitanii Justice for Haacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest tuyuri sun magaalaa kamirra mare?
Biyya kana keessatti magaala guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 5,000,000 of keessaa qabna. Magaalaa kana keessatti nuti kan qophoofne xayyaarri magaala guuturra marfamee bakka sagalitti bakka bebbeekama sagal keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eeti namni cufta hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalansuma martuu isaanii waan argachuu hin dandeenye fi kan hundidee qilleensuma kanaati bakka 2-3 irra deddeenye ammoo sagalansan ittuma deebi'eetiin fufuu nurra jira.
Waan hiriira mormii biyya alabbaan kaan irratti muummeen ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti immoo akkana jedhe.
Lannessu yaallee mikir barqatti tanasinnaa taqamatti dilaamattu haakamu wadafitam dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'inii fi ka'in injifannoo fidee hin beeku gara fuulduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu hundeessaa mooti gaarta yaayizoo amas maqaxxala allabbati yemmittiru gillasaboch innaa budnoch biyaansi. የሃጫሉን መንገድ መከታ አለባት
ከስመቱ ወሪ ዱአ ሃጫሉ እንደሰተ ይወልቀበቴ ድዳን ትፉቀባ ጀተን ያደን ሆጥናቴ ጥናቴ ከራ ሃጫሉ ወርደፉቀብደን ኮተቱን ፉንዱረት በሃ ዱአቲ ቀብሳሃ ማሌ እሰን ገመቴቸኒ ከይጩፊ ከይ አጄሲ ጀቻቲ በሪቱ ሳሞ ገባሰ ነምኒ ሰደዱ እጀዱ ይሄሱዳን እንጅፈኖ ፍደኒ ጀቹዳን ቃምኒ ስርኒኩን ናንታኔ ጀዱ ሁንዲ dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamkaaniin poolisiin federaalaan warra jecha Haacaaluu hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriira irra jiru ammoo haguugaan baatutti hiriira kan ittuma jirraa jedha. Hiriira akkanaa fuuluma hedduutti dhaga'utti jira. Mootummaan Itoophiyaa jecha Haacaaluu hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdiha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessa ta'an itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyoo ta'an jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunin tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunu.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf. Eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii addis namo.
Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Itoophiyaan biyya impaayera qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu isin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaarratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessi adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggarittis hojii waraana bilisummaa Oromoo walqabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kan asiin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kan asiin jechuun danda'u. Ammoo haataatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa. Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa Ajjeechaa ispeet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetu na ajjeesuuf jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waariyoo BBC afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Imma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kun nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen sagur laaccollinyi aalshissa jedheellee yedaffaa abbatinaa hiyyaa baandi saamintu itti mallisuullee Amaaraa Pirees kan jedhamu ammas akkasuma Haacaaluu fi gatii harkasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Haacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu ummatis kana ni beeka.
Garoo Obbo Marro hooggantuun waajjira Abbaa Langaa Muummichaa Federaalaa Itiyoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa ABO shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisii time Xilaawuu Yaamii yerootti dhukaasuu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisii itti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo ABO shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasu akkamittiin danda'u? Maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoosii baase ni fudhata. Jalqaba dubbiin kun maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebbii kenni yoo jette namni kun nama hin beekne akkamiin ajjeesa? Manni murtii kun walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufidha qaba. Poolisitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kun hangam amanama? Mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu po nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta? Waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee. jarri kun iyyuu mata irraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suutasuutadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani male namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessa irraa dhufanii ajaja yoon fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi sobni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Kan bilbila Haacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiis Ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaatti waamamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Haacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa tureedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni yaaltu.
Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa kan gaggeessanitti hin mul'anne namo beeki. Kanneen akkasii Ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Haacaaluu nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira ka baay'eesi ajaa'ibu. Haacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Haacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamu Haacaaluun goota akkamii akka ta'e beeksa waltajjii jarri kuni Ajjeechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fee bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Haacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman Haacaaluun waan nu gargaaruudha qaba. Haacaaluu hundeessaa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raasee fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Haacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane. Masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro?
Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lammi Abbayyaa hin hidhamne torquuf dhukaasa bannee jirra moo namo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa nuti kaa adeemuu jirru. Mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eefi sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirraa bosona jirraa seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeesse yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jalan mul'isarraa ka hafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
ejjenno TPLF akkamitti ilaaltaani ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee eka sana ammoo waraanni bilisummaa oromo uummata oromo miileena shantamaafi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu tigiraa irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa oromoo xiqqeessuuf jirri kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishiin qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin oromiyaa seene malee waraana bilisummaa oromoo miti kuyyoomuu nun laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan duraa ragaa halkan qaba halkan qaba halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jire jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'uu mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kun namo ajjeecha adda addaa raawwatanii olitti quba qabuu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fitte yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsuta irraa kaafee haadoo qulqullee yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddasaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa oromoo kana duubaa harka qabaa ta'ee kana ibsuu kan isaan irra jiraatu isteet maafiyaa raadarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diigu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatti ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa piitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yoommoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanaka deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa oromoo caasaa kana diriirsee diniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamame kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone goote hunda ukkaamsa deebituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u.